Ако не знаеш на къде си тръгнал, най-вероятно ще стигнеш някъде другаде или може би точно там, гласи една от максимите за изгубилите посоката. Най-далеч стига онзи, който не знае на къде е тръгнал, казва друга крилата мисъл. Времето ще покаже кое от двете е валидно за опитите на евролидерите да спасят еврозоната и единната валута. Също времето ще отсъди жертва или генератор на самата криза бяха евролидерите през 2011.
Годината започна обнадеждаващо. В първия й ден Естония стана 17-та членка на еврозоната. В страната със задоволство отбелязаха, че малката балтийска държава е първата бивша съветска страна, станала член на валутния съюз. Скептиците обаче зададоха въпроса, дали пък Талин не заменя кроната с една умираща валута, при това месеци преди съдбата на еврото да бъде раздрусана далеч по-сериозно. В навечерието на юлската среща на лидерите от еврозоната, председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо предупреди, че липсата на решение за Гърция може да разтърси глобалната икономика.
We are confronted with the most serious challenge of a generation.
Изправени сме пред най-голямото предизвикателство на това поколение. Това е борба за икономическото и политическото бъдеще на Европа.
Анализаторите побързаха да определят юли като кулминацията на кризата, без да очакват, че тя ще закъснее и ще бъде по-зловеща и по-зрелищна, като в истинска класическа гръцка трагедия. Обратното броене започна, но не само за Гърция. Дълговата криза се насочи към Италия, Испания и Франция.
Септември дойде с нови надежди и въпреки, че евролидерите, особено Меркел и Саркози, по-известни вече като двойката Меркози, като мантра повтаряха как Европа ще излезе по-силно от тази криза, анализаторите заговориха, че общността е на ръба и на политическия срив. Открито се заговори за възможен фалит на Гърция и за излизането й от еврозоната. Известният германски икономист, професор Ханс Олаф Хенкел, защити в интервю за Дарик идеята си за разделянето на еврото на две – северно и южно.
Еврозоната си остава такава каквато си е, но четири държави я напускат – Германия, Австрия, Холандия и Финландия. Това на тях ще им коства много, защото те ще трябва да платят един данък за напускане, който ще помогне да се разсрочи плащането на южните държави. Според моето предложение, централните банки ще станат две. Едната ще си остане Европейската централна банка, а другата най-вероятно ще бъде Бундесбанка, която под ново название временно ще управлява новата валута на четирите северни държави. Тези държави веднага ще обявят новата си валута и същевременно нов обменен курс. Например, едно северно евро към 1,20 южни евра.
През октомври тройката за Гърция, Международният валутен фонд, Европейския съюз и Европейската централна банка благословиха следващия транш за страната от 8 милиарда евро. Но тогава дойде и следващата изненада. Премиерът Георгиос Папандреу обяви, че ще подложи на референдум договореният вече с Брюксел антикризисен план. Шокиращото предложение, което разтърси Европа и еврозоната, сри на европейските акции, но раздруса и самата Гърция. Един от гръцките бизнесмени в България, Христос Мурутис, и журналистът Иван Гарелов.
Аз съм сигурен, че няма да има референдум. До петък няма да има правителство в Гърция.
Това, което направи Папандреу, е много добър удар. Той разтовари себе си или ще се справяме с тази работа, нали, заедно, или аз идвам шапката и си отивам, пък ще оправите вие.
Най-вероятно това беше идеята за героически изход от ситуацията.
Папандреу е един изключителен политик. Най-европейския гръцки политик. И ще бъде жалко, ако такъв човек си отиде.
Въпреки оценката на бившия ни посланник в Гърция, професор Кирил Топалов, гласовете за оставката на Папандреу се засилиха след заплахата на Франция и Германия, Гърция да не получи нито един евроцент преди референдума.
Гръцката таверна 50-ти на години келнера не е идвал и изведнъж сега обаче, тъй като кризата го ударила и самия него, идва под формата на Меркел или на Саркози и казва, може ли малко така от сметката да си платите по час.
Поне политическата сметка беше платена 9 дни по-късно, когато Папандрео подаде оставка, оставяйки възможност на новото коалиционно правителство с премиер Лукас Пападимос да довърши реформите. Без референдум, разбира се. Ден след като новото гръцко правителство се закле, пак заради кризата, след 18 години на политическата сцена, един от най-богатите хора в Италия, премиерът Силвио Берлускони подаде оставка. И така кълбото се завъртя до последната за годината среща на върха в Брюксел, която роди намерението за нов фискален съюз.
Всички без Великобритания застанаха зад него. Канцлерът Ангела Меркел.
Ние ще създадем един нов съюз за еврото, който ще бъде съюз на стабилността. Много се радваме, че не само страните от еврозоната, но и няколко други настояват за фискална дисциплина. Особено важни са балтийските страни, Полша, Дания, България, Румъния и други 20 страни. Всеки по света ще види, че сме си взели поука от миналите грешки и ще осигурим стабилност на еврото.
Аз се радвам, че това, което в България ние го предлагаме, нашата опозиция го спорва, но само след няколко месеца след това става основно правило на Европейския съюз. Помните, когато заговорихме за пакта за финансова стабилност и промяна на конституциите за въвеждане на 3% бюджетен дефицит. Всъщност сега това е златното правило, което се предлага на всички държави в Европейския съюз.
Всъщност още преди да се очертае архитектурата на новия фискален съюз, финансовият министър Симеон Дянков обяви влизането на страната ни в него от телевизионния екран.
Ние не само че дигаме ръка, те ни посочват и казват: в момента има 8 държави, които ако този фискален съюз утре се създаде, България ще е сред тях. България е готова и ще бъде една от членките на този фискален съюз.
Дянков даже обяви, че до 6 месеца еврозоната може и да я няма.
Вече съм песимист. В рамките на следващите 6 месеца има голям шанс еврозоната вече да не съществува.
Евродепутатът Ивайло Калфин репликира Дянков и попита какво ще се случи с валутния борд при негативен сценарий за еврото.
Какво правим ние при обесценка на еврото? Това означава, че вноса ни поскъпва. Това е основно горива. Това, за което се обзалага министър Дянков, че щял да изчезне еврото, което няма да се случи според мен. Но тогава въпросът е какво става с валутния борд в България. Ако си го представим теоретично, ние оставаме ли във валутен борд? Към какво привързваме лева?
След последния Европейски съвет обаче Великобритания остана в изолация. Обединението на всички 27 страни членки се провали, след като британският премиер Дейвид Камерън поиска отстъпки, които се оказаха неприемливи за Германия и Франция.
Ако това, което се предлага, не е в интерес на Великобритания, аз няма да го подкрепя. Затова не го подкрепих. Това е трудно решение, но правилно.
Това трябваше да бъде срещата на върха за спасяване на еврото. Тя обаче ще остане в историята като деня, в който Европа изгуби търпението си към Великобритания, която за първи път от 39 години насам използва правото си на вето.
Експерти вече поставиха под съмнение легитимността на един бъдещ договор за фискалния пакт. А Швеция, Чехия и Дания вече дадоха знак, че може и да не станат част от новия съюз. Следва продължение. На фона на очакванията за рецесия в Европа, еврото май все още чака своя спасител.